Praise the Lord.
Balaygo na Ginoo.
Hallelujah. I have a I don't know if everybody knows me.
Okay, balo ko nakahibalo na bata sa iyang ngalan.
My name is Brother Martin, Martin
Cruzon. Si Brother
from
Martin
the
siya.
And I have a wife and four children.
Nasiya usa ka asawa ug upat ka mga anak.
So I can relate to the mothers.
Mo na nga makahibalo sab siya usa gibati sa inahan.
Who are trying to keep the children quiet in a meeting, sometimes it's not easy.
Dili kayo, dili gyud sa yon maison nga labi nang sipit mo sa inyong mga anak, ginikanan no?
But definitely is one of the way you can bless the meeting. Amen, isn't it?
Pan Ginoo, nasay ko nga Ginoo magapanalangin sa tuang panagtigom karon.
I remember when we have conference week long.
Ah, nagkahinumdum siya nga dunay panagtigom sab sa manini.
Sometimes my wife spends half of the meeting outside of the room.
Sayang asawa, kiloan na siya nga ali, tabangin ko rin sa gawas.
Anyway, why don't we come before God and submit this time and our souls to Him?
Umana niya na mayson at tuta sa pagpamalandong ubisan pa sa atong diha sa Ginoo.
Amen. Father, we pray in this moment that Your presence would be among us.
Ginoo, salamat o Dios nga imong presensya diha karon sa imong taliwala.
We pray, O God, that every other spirit, every contrary spirit, would be overcome.
Ako mga pagkampo, Ginoo, usaman ang sukuhay ng Espiritu nga niya sa mong taliwala, kini madaog sa ngalan ni Jesus.
I pray for our ability to hear and for my ability to speak and relate to what you have on your heart, O God.
Ginoo, tagay kami o abilidad sa pagpamina o bisan pa sa mong mga pagaminsay, Ginoo, makadungog kami sa misay nga gikan kanimo sa pangalan ni Jesus.
I pray, Lord, for the prophetic utterance that you would be speaking to the hearts of the people.
Ginoo ko mga pagampo mahan nga ang matagusa na mo kay kinanglan karon mataganan gayod ug ikaw kay makiistorya sa matagusa.
Because Lord, we are not interested in people, we are not interested in words, we are interested in you.
Lord, wala kami lain Ginoo nga interesado kun dili lamang gayod ang imong mga pulong.
So I pray in this moment that you would be the one who would be glorified in our midst. I pray also for the translator.
Ginoo, kung mga pagampo kani mo Ginoo ang imo lamang presensya ang mong pulong amahan madunggan o bisan pa kanako sa mga maka-interpreter nini.
That he would anoint him, that he would strengthen him and give him the ability to flow.
Lord nga mahihubad usab sa insakto gayud amahan o kay imong balang espiritu magatabang bisan pa kani kanako.
Hallelujah. Amen.
Amen.
It's my privilege to be here, standing here. Can I see the hands of those who were in Lianga last weekend and we did talk.
Usa ka pamilya may son na nagabarog na sab kami din niya o gusto niya makita ang katong mga kamot na titaga Lianga.
I see a few hands. I see somebody there.
Okay, palakpakan na itong taga Lianga.
So not many, but there's few. Amen?
Okay, salamat sa Ginoo.
So I just, I might be mentioning something I mentioned there again. Anyway, I would like us to go into Genesis. Let's start in Genesis, the first book.
Yan tongi sa siyona may son yung gi pa isang tagalyanga tungo kay basin niya dili na niya maminsyon niya o niya magtuta sa pulong sa Dios sa Genesis.
Who knows the story of Adam and Eve? Who knows
Adam and Eve? Hibalo sa istorya ni Adan ug Eva.
Not many.
Dili kayo daghan?
5.
Adan ug Eva ba ang istorya? Saron naman sab
10 maybe 15. Okay.
Atulo ka buok ra gyud. Mga bata pa gyud.
We need to teach more.
Atong tudlo atong yung tun-an karon mga igsoon.
Hallelujah. So in the very beginning,
sa pinakasinugdanan gayod,
God has created the earth.
Ang Ginoo nagabuhat sa ning kalibutana.
Did you know that?
Hibalo ba ta na?
Amen. Praise God. So it's God who created.
Ang Ginoo nagahimo nini.
He created the earth.
Iyang gihimo gayod ang atong kalibutan.
And He created it for man.
Unya iya kinigihimo para kanimo kanako.
And then He created the man.
Unya gihimo ni ang tao.
Do you know He created a man that He can have fellowship with somebody? That's the reason why God created man. Man is the same kind as God. Did you know that?
Ang tao gihimo siya sama sa panagway sa Dios.
It might be a surprise for you,
but
God created us in His own image.
Nga ang Ginoo nagahimo sa mata ko sa kanamo sa kanato sama gayud sa iyang panagway.
Biologically.
Mao kana siya ang tinud-anay gayud.
Do you know that in biology, if you have two, let's say, animals or two plants which are not of the same kind, they cannot reproduce?
Mao kana siya ang kamatuoran nga maisul nga kun imong tan-aon unsa man mananap man o tawo siya gayud magamugda sama sa iyang panagway.
Is it possible?
Impossible ba na?
Amen. So you have to have the exactly same kind.
Ato hinumduman nga gihimo na si Ginoo ikaw gayud mismo na agikay ka nang kapareho gyud.
Why did God do this way?
Ngano man gihimo ni si Ginoo?
Because He wanted us to get the message.
Tungod kay gusto ang Dios maigsoon nga kita gayud makakuha sa mensahe.
When the Holy Ghost came and overshadowed Mary,
ang Balang Espiritu niya abot siya og samtang iya gikonsaran si Maria.
She conceived a child.
Naga sabak siya sa usa ka bata.
And she gave birth to Jesus Christ.
Ug mao kini siya naga pagawas ni Ginoong Hesus Kristo.
Amen.
Amen.
So it means that God and man can produce.
Buti pasabot niya lang nga ang Dios o ang tao gayon mga igsoon ma makahimo kayo siya sama sa iyahang panagway.
Of course, we are speaking on a spiritual level.
Nakahistorya kita niini sa kanang butang nga di na to makita.
But it's telling us, it's giving us the message that we are the same kind as God.
Ang pinakasintro ng mensahe ni Maigsoon nga kita gayod, sama gayod sa panagway sa Dios. Palakpakan ang Ginoo na.
Amen. Hallelujah. So God did not create man to work for Him.
Ang Dios wala maghimo kana sa tao maigsoon para nga motrabaho ngadto kaniya.
God did not create man just to give him job on the earth.
Ang Dios maigsoon wala maghimo sa tao para lang nga makabaton siya trabaho ning kalibutan.
God created man because He needed somebody to share His love.
Ang Dios maigsoon naghimo kanimo kanako babae ug lalaki para nga ikaw gyud mismo maka pakigsandurot or maka istorya ka mahitungod kaniya.
And for us to understand it, He split man into two.
Aron nato ni masabtan maigsoon iyang gihimo ang usa ka tawo ngadto sa duha.
So to get a better picture of it.
Para atong masabtan og maayo kay kini.
Let's go to Genesis and Chapter 1. Who's got his Bible with the Old Testament here? Can I see your hand?
Samay na ay Biblia diri nga naang daang tugon ay Genesis.
Bible with Old Testament.
Gidoo ko. Gobay ra
gyud. Okay.
Ala pa minaw na mo.
So at least the Bible with New Testament.
Ang bag-o rang tugon na po inyo dia.
One of the thing is,
yes.
You need to get Bibles. Pray to the Lord that you will get your Bible.
Maigsoon magampo ta nga makabaton mog Biblia, makapalit maganita gatong sinina Bible noon dili.
All your people who want to lead the people of God,
ang tanang katawan nga siya magadumala kayo sa katawan usab sa Dios.
Do everything you can to get them Bible.
Maningkamot gyud tag maayo para nga makapalit ang Biblia.
So, Genesis 1.
Ang Genesis kapitulo 1.
Actually, where do I go? How do I do it? I think I'll be in chapter 2.
Tapa. Kapitulo 2 siguro ni.
God created, the short is, God created a man and his name was Adam. Yeah, God created a man and his name was Adam.
Ang Dios nagahimo og tao og iyang ngalan mao si Adan.
Chapter 2:18.
Bisi otso sa kapitulo 2.
And the Lord God said,
og ang Dios miingon,
it is not good that a man should be alone.
Dili maayo nga ang tao maginusara.
I will make him a helpmeet for him.
Maghimo kayo akong katabang ato kaniya.
It is not good for man to be alone.
Dili gyud maayo nga ang tawo makinusara.
God knows the feeling.
Ang Ginoo nakahibalo gayon sa imong pagbati.
Because we are like God, it is not good for God to be alone either.
Ang Ginoo gyud.
Hallelujah.
Ang ato sa Ginoo maigsoon di sab siya gusto nga siya ra makinusara.
God doesn't want to be alone because He wants to share His love.
Ang Ginoo dili sa gustong makinusara tungod kay gusto niyang ibutya gayon ang iyahang pagbati.
So, let's see who can be the companion for Adam.
Natong tan-aon karon kinsa man ang kauban ni Adan.
And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
Ug ang Dios nagaumol siya og tawo gikan sa bug ug gikan niini naghimo usab siya og mga mananap. Mananap nga magakamang sa yuta ug mga mananap usab nga nagalupad.
You will need a Visaya Bible. Is it English? Or this is Visaya? Is it English? No, this is Visaya. Good. Good. Okay. So, Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and to every beast of the field, but for Adam there was not found a helpmeet for him. I am 2:20.
Salamat, Brad.
Amen. So, here, God wanted Adam to realize the need he has for a companion.
Na imong tan-aw ni Mason nga gusto gayud sa Dios o gusto ni Adan nga iya gayong mamatigdan o iya gayong mahibaluan nga aduna siya kauban.
You have there all the animals.
Na siya nana diha ang mga mananap nana.
You have there all the beautiful lions and giraffes and birds and whales and dolphins and
daghan na kayo maayo na kayo ang kinabuhi sa mga mananap, mga dolphin, bisan pa diha sa basta kay magkamang ang mga mananap.
But there was no companion for Adam.
Apan nining subo kay pamalandugo may sur nga nini higayuna sadya kayo ang mga mananap pero si Adan naghinukto kay wa ikauban.
Why not?
Ngano baka?
Sorry? Because you have to have somebody of your kind to be able to share your heart with him.
Tungod kay ang kamatud-anan maigsoon gusto kita malingaw ta kung adunay kaparihan nato.
Amen. And God then created Eve, the woman, out of Adam.
Unya gihimo sa Dios si Eva gikan gayud siya sa kang Adan.
And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof.
Unya gipahinalok sa Dios si Adan ug gikuha niya ang babae gikan sa iyang gusok.
And the rib which the Lord had God had taken from man made he a woman and brought her unto the man.
Iyang gikuha gikan sa gusok sa lalaki ug iyang gidala ngadto sa lalaki ug siya gihinganlan og si iba.
And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh, and shall be called woman because she was taken out of man." 23:23.
Akong mga bukog ug unod sa akong unod siya paganganlan nga babae kay gikuha siya gikan sa lalaki.
Amen.
Salamat. Amen.
So we know
atong ibaluan
that a woman was taken out of man
nga ang babae gikuha siya gikan sa lalaki.
She is the same kind.
Parehas sila tao.
And they can have relationship on the same level.
Bakabato na rayon sila og relasyon.
Hallelujah.
Amen.
It is only a picture for us.
Bakini siya ang figura lang or atong hulagway.
Because God is trying to give us a message.
Tungutan ang Dios may isun gusto niya nga matagaan kita og mensahe.
About his need and his desire to have relationship with man.
Hallelujah.
Can you say amen?
Amen.
Hallelujah. So, God created man to have a relationship and he is walking with him and talking with Adam.
Ang Dios, nakahimo siya, babae lalaki, ganoon sa relasyon niya, nagsugod na rin sila og uban-uban.
But what has happened?
Now, sa may natabo?
What has happened there?
Unsa may natabuan na karon?
God says to Adam,
ang Ginoo ni sulti ang tukang Adan,
and Eve, you can do all the things in the garden except of the one thing I need to test you on.
Unsa nga gusto pwede niyo makaon ang tanan apan kini lamang ang dili ninyo pwede kanon.
And to make long story short,
atong mubuo ang istorya maison,
Adam and Eve submitted to the devil.
Si Adan ug si Eva ni submitar siya o nagpa luyo siya dito sa taras.
They have submitted to the snake.
Iyang gi ni submitar siya dito sa maong serpente.
Serpent. Yeah, serpent if you want, yeah. They have given the devil all the dominion they were supposed to have, all the power and authority.
Gikan niya to ilang gihatag na ang ilang pagsubmitar ngadto kang Satanas.
Amen.
Amen.
But not only this, but they have lost the relationship with God.
Di lang kay kanara kundi nawagtang usab, nawala usab, nawaya usab ang ilang relasyon ngadto sa Ginoo.
There is a Let's go to Genesis 3.
Genesis chapter 3.
And after they have sinned, we are in verse 8. And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.
Og hingdunggan nila ang tingog ni Hehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Og nanagtago ang tao ug ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Hehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyak sa tanaman.
So instead of open relationship between God and man,
now, imong matigda karon din niya, my son, ibis kay nado na tayo relasyon ang tao kang Dios.
The sin has caused Adam and Eve to fear God.
Ang sala nga ilang nabatunan mga igsoon, mao kini nakapahimo nga nahadlok si Adan ug si Eva sa iyang Dios.
God before when he would be walking in the cool of the day,
sa una nagubanuban sila ang tao kang Dios diha sa kabugnaw sa mao nga dapit.
Adam and Eve would be running to him and say, "Hello, God. It's good to see you again this morning."
Kaya makita nila ang Dios may son, mudagan sila padulong at us Ginoo sa nga, "Oy, kumusta ba ka Ginoo?"
They would be drawn to the light and the presence of the Lord.
Gusto kaya sila makisanduro to makiguban sa Ginoo na to panahon.
But it's the sin in a man.
Apan tungod sa sala nga niabot sa tao.
Which causes a man when there is a presence of God to hide away. Hallelujah. And then God is walking and he's trying to reach your heart. But a sin has caused man to run away from God. And you know, God is God with all power, but he also has a heart.
Ang hipalala to may sunga ang Dios ano na siya kagamana na siya gahom gusto kuniya usay ang buhaton pero na siya kasing-kasing ang mubati nini.
And his heart has been hurt in the same way as if a woman would betray a man.
Ang iyang kasing-kasing maiksoon masubo kung sama na ganyan po mahitabo sa usa ka lalaki o babae man nga dili nila tibano ng relasyon.
God himself felt the gap in his heart.
Ang Dios gud mismo nakabati sa iyang gibati sa iyang kasing-kasing.
And he says in the 9, and the Lord God called unto Adam, and he said unto him, "Where are you? Where art thou?"
Si Hiuba nga Dios nagtawag sa tao og nag-ingon kaniya, hain ka.
Amen. Do you really think that God, who knows everything, didn't know under which bush Adam is hiding?
Usa kay pagtuon ninyo maigsoon ang Dios ba wala ba kay balo nga asa dapat ang mga tao.
Hallelujah.
Nangita siya sa tao tun kay gusto niya nga makig-uban sa tao.
It is not the lack of knowledge in the mind of God.
Dili tungod kay wa ka ni mahibalo maigsoonapan ang gusto sa Ginoo nga ikaw gid mismo makabaton nga ang Ginoo nakinahanglan sa imong kinabuhi.
Which gave him the question, Adam, where are you? It was not the lack of knowledge, it was the lack of relationship. It was the lack in a heart of God where he was missing his friend and he called, Adam, where are you?
Iyang gimingaw ang Dios maigsoon sa ilang pakig-amigo sa unang higayon sa tao.
The heart of God was broken that moment.
Ang kasing-kasing sa Dios maigsoon itong mga panahon na nagun-ob ug maayo.
Amen. Can you relate to it?
Ato ba nang mahunahunaan maigsoon?
God has put the ability to laugh into our heart.
Ang Ginoo nagabutang gayon maigsoon og abilidad nga ang imong kasing-kasing mupitik sa gugma.
But he was the first who loved us.
Siya gud mismo ang Dios gud mismo unang nahigugma nga ni kanato.
Amen. And he is the one who is asking since then for 6,000 years.
Siya nga Dios nagapangita niya na maigsoon, nagapangita, nagasigi siya pangayo diha kanimo.
He is asking Adam, where are you?
Nagaingon siya nga Adam, asa raman katong nindot kayong atong relasyon?
I desire a relationship with you.
Nagatinguha ako nga ikaw makigsandurot pag-usab. Di na ko nimo bulagan, Adan.
I have created you for the reason that we would be one. We would talk together and walk together.
Di himo ko ikaw tuga adunay akong rason nga gusto ko makig-uban diha kanimo.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Thank you.
Amen. So, what happened in the beginning is that Adam lost the relationship with God.
Si Adan nawagtang o nawala ang iyang relasyon tali sa Dios.
You know, God knew it from the beginning it will happen. Hallelujah. And He made a provision for us. But be careful. We do not want to go back to where Adam was. You know, I heard the gospel to be preached in a way that in the beginning there was God and man together.
Nga ang sa sinugdanan iya nalunggan maigsoon nga sinugdanan na diha ang Dios ug ang tao sa garden sa Eden.
Adam sinned and he had to leave God.
Niingon siya nga nagtuo siya sa Ginoo.
And then God says, okay, I want to fix it, I give him law.
Niingon na yun nga nakasala ko nimo Ginoo, niingon ko ang Ginoo nga to kaniya nga sige ako kang ako na siyang ayuhon alimon kanang maong balaura.
The law didn't work, and God scratched his hand and said, okay, let's try a different trick. What about Jesus? And he gave man Jesus. That worked, so man can go back to where Adam was. Sounds alright?
But
it's not right. First of all, God is not scratching his head saying, well, oops, that didn't work. God knew from the beginning it will not work. And second, God doesn't want us to go back where Adam was because he was not finished product.
Ang ikaduha mga isur nga gusto niyang balikan sa dad tungod kay si Adan wala pa gayon mahuman niya pagmulda.
In the beginning there was a God.
Sa sinugdanan na ay Dios. I mean, sa budiha.
And he, I don't know how to make a picture of God. You have to forgive me. But I know he's like we are, so I'll make a man. Amen. He would be a bigger man than we are, but anyway, and here is another man, which is actually Adam and Eve.
Lain-lain niya, aduha pun katao, si Adan ug si Eva, no? Natanaw ni mo dia. Batasa mo batasa, nanha tanaw sa.
This is 6,000 years ago.
Sa 6,000 anyos na.
Amen. So, what happened there, the relationship has been broken.
Usa ni tabo da magsuon ang relasyon, nagbulag sila.
In Genesis 1:26, it suggests that God wanted to create Adam in his image and likeness.
Diya sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26, imo makita din nga ang Dios niya ni imo niya ang tao nga mao si Adan.
In 1:27, however, it tells he created him only in his image.
Ang Dios nga himo niya na sama gayud sa iyang panagway.
So, we are like God in a sense of we are the same image, the same kind.
Kita na isama diya sa Dios tungod tungod kay pariha ang atuang gangi.
But 6,000, this is year zero.
Tangian.
Okay, this is year zero.
Okay. Kanang ang mga tuigan, mga ikson.
Okay. What is the year today?
Naon sa makarong tuigan na?
Huh? No, it's not 2011. It's something like 6,005, 6,011, somewhere there. We are in the year 6,000 now.
Matong ningon lagi sa gayon nga sa Ismail ka tuigan, karon nga tanaw na isonis na adiha siguro sa Ismail 11 o kana-kana dapita.
Amen.
Amen.
Did you know that?
Kay balo na ta na karon pa.
In which year has the Jesus died?
Unsa bang tuigan si Jesus na matay?
About 4,000.
4,000 anyos.
Somewhere here, in year
4,000,
let's say 4,030, this is Jesus Christ.
Nana.
And here, 6,000 something, this is us. Amen. So we have here 6 times 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 years.
Okay. Kamu na lay kwinta. Right, tita mo.
So God knew in the year zero, He will create a man in His image.
Nagika ni na sa paghimo sa Dios, gihimo sa Ginoo ang tao sama sa iyang panagway.
But He cannot create him in His likeness.
Ang Dios sa...
He cannot create him in His likeness yet.
Dili kana ni wala pa niya magkumpleto o mamugna gayud ang kanang iya panagway sa iyang kaugalingon.
How do I know that Adam was not yet like God?
Dili sa man ato pagkaibalo nga si Adan wala pa siya gyud mahisama gyud sa Ginoo.
Because at the first occasion he did not behave like God and he obeyed the serpent.
Tungod kay ang paghitabo mga igsoon, wala siya misunod sa Ginoo, ni sunod siya ni Satanas.
Hallelujah.
Kung ang iyahang panagway, wala pa may isama sa Ginoo.
Amen. Amen.
Amen.
So, at the first occasion,
na sa unang mga paghitabo,
Adam has broken the relationship between him and God.
Iyang gibugto ang ilang relasyon taliwala ni Adan ug ni ug sa Dios.
And this is not like God. God will never break relationship between you and Him.
Ang Dios magsuon dili gyud kaniya biyaan, dili gyud kaniya bulagan.
Hallelujah. Even in the times where you don't know about Him, He is there to try to bring you back. Hallelujah. God cannot help Himself but to love you.
Ang Dios may sunwa sa ilang mahimo sa ikaw galingon, kung dele mahigugba ka nimo.
And as Jesus Christ said, He loved you even when you were sinners, before you were sinners.
Dios may sunwa ang isang nahigugma yun siya bisan pa kita na naglunang sa kasalanan.
So His love is not that He loves you because of what you are, but regardless.
Di kay ngon nahigugma siya may sunwa kung kinsa ikaw, kung dele basta kay mao gidai ang batian sa imong iyang kasing-kasing.
Husbands, men.
Oy, bana. Apin sa mo bana.
If you are like God and you are supposed to be,
kun ikaw sama sa Dios ug kinahanglan gyud na,
you are supposed to love your wife.
Higugmao na to ang atong asawa.
You are supposed to love your wives.
Atong higugmaon lagi atong asawa. Di ba mo mga men diha?
You do not want to say it loud, huh?
Masakpan magita ni ron.
I'm not giving up on you. So we need to love our wives regardless.
Atong higugmaon ang atong asawa bisag unsa na siya.
Amen. Hallelujah. We are not going to wait for our wives to be perfect before we love them.
Ah, dili mo pabuto pa nimo nga ikaw mura kang mahimo na ka nga kana magwapa lagi kang maayo, ka deserve pa ka makatilaw sa akong tinud-anay nga gugma dili ana.
Because God is not waiting for us to be perfect because He loves us.
Ang Dios mo eksol, wala di pabuta nga kita, mahimo ng hingpit, parang iyang higugma ko, higugma kita niya.
Hallelujah. Do I see only the women clapping or is it men too?
Ah, so ba, babae na ba sa palakpak siguro?
So here is the relationship, if you permit me, I'll make little plus as the relationship between God and man.
Naliyan na karo may son. Balik tayo dito pagtanaw, iyan ang gibutangan og plus.
And I have to, excuse me, cross the plus because the relationship has been broken.
Onya sa ang nahitabo may son kay imbis ang tato nga sila nang duha, uban na sila pero kay nabugto man ang relasyon, wrong na pod.
God knew it will happen.
Nakahibalo ang Dios. Nga kini siya mahitabo kayon.
And yet, when He created, listen, when He created the man, He said, it's good.
Ha? Bisan taliwala ng tanang kahibalo siya nga makasalat ha, pero humaniya matimo ang tao, niyo siya nga maayog yun kaayo.
Because God was not speaking about this day, about the day zero.
Ha? Tungkol ka ang Dios may son, wala siya mga istorya, sa panahon nga iyang gihimo ang tao, napaya palantaw sa unahan o karuna ni.
God looked into the future.
Ang Dios nagatanaw may sun nga taliwala ng bisag nani ang gining tao karun, pero muabot ang panahon nga siya gayon makikuban ka nako.
He looked into the future. He looked at the year 6,000 something.
Ay, ang itanaw na kining sa Ismail, anyo sa Maiksoon, umaw kini siya ang istorya, may tugon ka nimo kanako karon.
And he said, it's good.
Mayingon na
hallelujah.
Di anak ka diniwan na ka makumukubog dito, bisa ka, maayo, okay.
Aha.
Good.
You know, God knows the future.
Ang Dios na kahibalo kayo sa imong ugma.
He can take the book. He can take the book.
Imo makuha ang mao nga libro.
And he can cheat.
Pwede niya nga limbungan.
Do you know God can cheat?
Pwede niya limbungan ko no.
Because he's looking into the future.
Tungod kay ang Dios nagtan-aw lagi dito sa unahan.
You know, when I read a book,
kung siya naa siya libro,
I always go to the end.
Gusto niya kanunay nga magsamtang siya magbasa ng libro maigsoon, di niya basa primero katong katapusan na.
I see the result.
Wise kayo kay nganuman ang libro maigsoon kung imong basa dito sa katapusan, mo to siya istorya sa sinugdanan.
And if I like the result,
kung gusto ka nga mga, gusto siya nga naada yung resulta,
I gladly read the book.
Mayroon na siya nga, hoy, okay.
And I am not afraid.
O, nyari na siya maadlok.
In the middle of the book,
sa tunga sa mga libro,
when situation gets complicated,
bisa pag-usang mga sitwasyon, komplikado nga sitwasyon sa tunga sa mga libro,
when it almost looks like the main hero will lose his life,
pag-una-una siya kung katong istorya sa libro maigsoon, katong bida dito, sa kabasin unyag mamatay itong bidaha, basta kay iyang gitanawang katapusan, ang bida di mamatay.
Because I know the end of the book.
Tugon ka na kay balos siya maigsoon, manod ang isulti kay ina.
Hallelujah. And not only God knows the future, but I know the future too.
Nakahibalo usab kita sa ato ang ugma.
Do you believe me? I know what is going to happen.
Nakahibalo siya.
I know the end of the story.
Nakahibalo na siya daan sa istorya.
Because I have a book which not only has beginning, but it has the end. Hallelujah. Oh yes, praise Jesus. So not only I can see the story of a broken heart between a man and God, but I know the end of the story, where God is the same God, but the man is multiplied. Amen. And it's called the body of Christ, the second Adam, if you wish. And the relationship is re-established. Hallelujah.
Woo!
And not only the relationship is re-established, but this time, it's not only man who is in the same image, but also in the same likeness. Hallelujah. It is a man who has the same nature as God.
Ang tao, samtang kita na tao pag-usab diya sa Dios, parihan na o kinaiyahan sa Ginoo.
Hallelujah. Who has proven
nga giprubahan na gyud ni siya
that he has talked to the serpent
nga iya na mubiri sultian ang maong serpente,
and the love for God overcame the devil.
Ang gugma sa Dios mao kini siya nakapawagtang nakapahugno sa kinabuhi ni Satanas.
Hallelujah. And God sent us an example and enabler for us.
Ang Dios naghat padalagan ni kanato maigsoon og usa ka himplo nga atong silingan.
He himself,
siya gid mismo,
took out of himself the seed.
Ang gikuha gid niya ang iyang
hallelujah. And he has put it into a man's body.
Unya gibutang sa Dios ang espiritu gayud dinhi sa ato ang sulod,
which was Jesus Christ himself.
Mao si Ginoong Hesus Kristo.
It happened about 2,000 years ago.
Nilabay na ang 2,000 anyos.
Amen.
Amen.
And Jesus was a full man.
Og imong manunba nga si Jesus usag siya ka tinuo what 100% nga pagkatao.
But he was also full God.
100% usab nga pagka-Dios.
And he has proven by walking on this earth.
Iya kining napahibab. Napalantaw sa matag usa nga iya kining gi aprubahan nga naglakaw sa ning kalibutan.
that you can be in the same flesh you and me are.
Nga sama kanimo basa kita naay unod sama kanimo si Jesus.
And yet you can fully walk and talk with your Father, God and friend.
Nga bisa pa imo siyang pidi istoryahan, imo siyang amahan ug imong amigo.
Hallelujah. Amen.
Amen.
I like the amigo. Amen.
Friend, friend. Amigo.
Yes. God, amigo.
Okay.
Hallelujah.
Amigos, Ginoo.
Amen. So, this was the first of his brothers born later.
Ah, masya ang una gayon nga amigo para sa tanan.
Amen. So this is Jesus Christ, but that's not the end of the story. The end of the story is the body of Christ coming to the same fullness as Jesus himself.
As dili ka ang pagkapatay ni Jesus sa pagkabanaw, dili ka tumo sa katapusan ng istorya sa tao kundi dili ang relasyon na karon sa Dios o gari ka nato, mo na ni say nindot kayo.
Amen. So till that moment, when we come in the fullness, you can still hear the call of God. And it says, Adam, where are you? Amen. What is your name, sister? What's your name, sister? Lorna. It's Lorna. Where are you? What is your name, sister? No? Leticia?
Leticia,
where are you? Mark, where are you? Amen? So, there's this calling where God wants to have His own relationship
ang
with
Dios,
each of you.
Nagalantaw, nagatawag siya sa matago sa kanato, aron kita makagrelasyon ng atos Ginoo, palakpakan ta Ginoo.
Hallelujah. But, listen.
Pero, paminaw.
We've got a problem.
May problema.
We cannot have
dili ginata tumangkon
full relationship with God, who is light, if we are in darkness.
Kung kita naglakaw gyapon sa pagka,
hallelujah,
sinatanas.
Because the darkness in us would disable God from being in our presence.
Mao kini siya makapatago sa Dios sa ato ang pagkakita karon.
So God is saying, where are you?
Ningon siya nga, ningon ang Ginoo nga, asa naman mo?
I want to be as close to you as possible.
Gusto ko nga makigsanduro, gusto ko nga pikit ka ita kanunay mga apaw.
Why do you disable me from coming close?
Ngano ba nga nagpalayo pagyukagdikan ako?
Hallelujah. By not being like me.
Nga dili ikaw gusto nga maka may isama nga to kaniya.
So God is in a project for 6,000 years.
Ang Ginoo naghatag siya og sa ka project ni sa Ismail anyos na
giving man everything that he can overcome and become the same nature as God.
Gihatagan sa Dios ang tawo kahigayunan, gitagaan niya sa plagaran niya ang tanan aron ang matag usa ma hinuplok siya unya maka magpuyo siya sama sa Ginoo.
Hallelujah. God says, be ye holy as I am holy.
Mao kini nga kinayan sa Dios may son gisulti niya sa matag usa kanato nga kita usab magbalaan sama nga siya balaan man.
Every time you sin,
matag panahon nga kita nakasala.
Every time you sin,
matag panahon nga kita nakasala.
You are submitting yourself to the serpent, to the devil.
Nagsunod-sunod ta kanunay diha sa demonyo kung sige tag pagkasala.
And you are destroying the relationship between God and you.
Mao ikaw kay mismo ang nagbugto sa imong relasyon ngadto sa Dios og diha kanato.
God is able to forgive.
Ang Dios maantigo, makahibalo, o mupasaylo gayod sa matag usa.
But God is a gentleman.
Apan ang Ginoo mga igsoon.
He will not come to force you to love him.
Dili kaniya pugson.
He wants you to love him from your free heart.
Gusto ang Dios maigsoon nga dili ka pugson pagpasimba kun dili ikaw gid mismo mingon simbahon ta ka Ginoo kay gugmaon ko ikaw.
Hallelujah. But
pero
the word love
ang pulo nga gugma,
the devil had made a lot of work on it.
Ang si Satanas daghan kayo siya gitrabaho nini.
These days when we say love,
ning panahona kumingon ka gugma,
it has all different meanings.
Daghan kayo yung mga kahulugan nini.
If a young man comes to a young lady,
kung ang batanon nga lalaki mo ato dito sa tigulang nga babae,
and says I love you,
mingon ay siya nga gihigugma ko ikaw.
Can you interpret for me the meaning of this word?
Ah, maka imo ba siyang ma-interpretar o mapasabot tungod sa pulong ni anang maong gugma?
It is in the same way.
But pasabot niyang samang paagi.
If I look at a cow,
kumusulti siya, amutanaw siya nga to sa maong baka,
or chicken,
nga to sa baboy,
and I say, I love you.
Nakahibalo ko, kahibalo mo. Ingin siya nga, nahigugma ko.
Aha.
Ay.
It means,
buti pa sabot niya na,
I don't care how you feel,
wa ako magsabayan o sa imong gibati.
I don't care who you are,
wa ako magsabayan o sa kinsa ka.
I want to have you on my plate.
Gusto ko nga ikaw gayon na sa ako ang dapit.
Huh?
Ah.
I don't see chicken or cow, I see beefsteak.
Yang itanaw may so, pagtanaw niya dito, dili kay katong manok o katong, katong baka, kundili ang niluto na.
So when I say love you in this world, be careful girls and ladies. Ona
mingon lang nahigugma gani dili na ang imo pagkagwapa oy gigi naghigugma na siya toyo anak.
When the man tells you I love you,
o kon ang lalaki mo yung kanimo nga nahigugma ko nimo,
you better ask him what he's talking about.
Ah, buti pa sab kinala ni imong sabton nga tan-aw na ni imong imong lawas.
Hallelujah.
Joy, mauli.
He is not seeing maybe your soul and your prophet. He might be actually seeing you as a dish to satisfy his lust and desire. And in that case, you say,
Ingunay ka, ikaw babae, ayaw po. Kahit sumbungan na naman sa mga baka, kini mga babae.
I am not a cow to become a beefsteak.
Dili ko ingon nga usa ka baka nga imong karnihon.
Amen.
Oh.
Because the love,
okay, gugma,
is that you lay down your life.
Ang tinuod nga gugma, iyang itugyan ang kinabuhi para sa iyang hinigugma.
Hallelujah. So when Jesus and God tells you, I love you,
sige na, so sometimes ay sulting ani kanato nga gigugma ko ikaw.
It's not speaking of some emotional fit.
Wala siya magsulting ini nga gikan lang sa iyang emosyon.
It's speaking about his desire for you to be well.
Ang iyang buti pasabot ini nga maingon siya nga gigugma ko nimo, ang Dios buti pasabot niya nga ikaw gayud akong na ako'y buta nga himuon nga maayo para kanimo.
Hallelujah. Woo. And he is willing to pay for you.
Unya iya kang bayran mga igsoon
with his own life.
Sa iya hagyud mismo nga kinabuhi.
Hallelujah.
Woo.
Amen.
Amen.
This is the relationship.
Mao kini sa relasyon mga igsoon.
God wants to reestablish.
Nga gustong ibalik sa Ginoo sa
kinabuhi. And you are very fortunate people.
Ikaw gayon labi ang kaswertihan kay nimo, kaswerte kay nimo.
Because time wise you are here at the end.
Ang panahon nag-ingon nga diya na tali na pita.
End of the 6,000 years of creation.
Sa bel ka tuig na maysong nga gikan sa pagbugna.
Hallelujah. Where God will enable you if you want.
Ang Dios gusto gayon kanimo kung gusto ka
to fully enter into the relationship and walk and talk with him.
Gusto siya nga makigrelasyon diya kanimo aron ikaw ako makaistorya kadto kaniya matagkaron og unya.
Not like Adam did.
Dili sama sa gibuhat ni Adan.
But like never man did before.
Apan niya tong tao nga wala kwit sukat.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's one of the reasons.
Mo kana sa usa ka rason.
You have to work on building your marriages.
Trabaho nato mga igsoon nga natong kabinyon mahimong hapsay gayon.
Because with your marriage you are preaching to the world.
Sa ang kabinyon sa bana asawa maigsoon mao kini siyay mensahe alang sa uban.
Amen. So now we know how God is supposed to be to love you.
Now karon nakahibalo na ta maigsoon giunsa na ta pagkahibalo niini nga ang Dios nahigugma kanato.
What about the other party?
Now sa makasalaing bahin niini.
What is the other party supposed to do?
Unsa pa bay lain nga mga party nga angay natong buhaton?
Are we supposed to love God too?
Ato ba gihugmaan na Ginoo?
Do you love God?
Nahigugma ba ta sa Ginoo?
Do you love God?
Nahigugma ba ta sa Dios?
Do you really love God?
Nahigugma ba gyud ta sa Ginoo?
How?
Di unsa man ato pahigugmaan sa Ginoo?
How does he know?
Di unsa man nakahibalo ra ba gyud Ginoo ingon ingkag nahigugma ko nimo Lord?
Huh? If you are in the church,
kun ikaw na diya sa pagpangalagad sa Dios,
and you say, "Love you, God." If you sing a song and say, "I'm in love with you, Lord."
Ah, magkanta-kanta tama niya nang maong kanta nga nahigugma gikog tuda ni mo Ginoo.
It pleases the heart of God.
Nakapahimo kining kalipay sa Ginoo.
And yet it grieves him if with your deeds you deny your love to him.
Apan mahiubos ya maigsoon kung ikaw misulti nga sa Ginoo gigugma ta kag Ginoo pero ang imong mga buhat dili mao.
Amen. Hallelujah. I have a wife.
Naa siyay asawa ako sab naa na diha.
Wonderful wife.
Guwapa kayo. Di ikaw lipoy yang
I hope I can bring her one day.
Iyang dalhon nagampo siya nga iyang dalhon mga igsoon.
It's making my trip very difficult for me being without her.
Tungod kay malistan kay siya mga igsoon kun wala iyang asawa kay walay magpilo siguro sa ilang mga sinina.
Perhaps I could stay without the food, without sleep, without many things much better than without my wife.
Dili kun wala ang asawa mahimong dili maayo tan-aw nang among ang amo ang figura sa bana.
But because I love you, I'm willing to suffer through this.
Tungod kay higugma siya magso sa atoa, iyang gibiyaan ng asawa para lang gyud sa atoa. Palakpakan ta Ginoo.
Amen. Imagine I'm calling my wife. I say I love you, honey.
Imo nang kwana dingon siya nga iyang gingnan niya ang asawa nga higugma tayo ka, honey.
And here I'm hugging another lady.
Unya ingon siya nga ani, gigugma ta ka.
This is what we do.
Mao ni kabatud-an magso sa atong pagpangalagad bias Ginoo klaro.
We say I love you God.
Mayunta ka Ginoo, nahigugma ko nimo natong simbahan pero atong kinabuhi magso wa pag ibang utro.
And yet we have relationship.
Naatay relasyon sa Ginoo.
With the devil.
Unya nakigrelasyon na putang Satanas.
Don't we?
Kamura kita ra ang makatubag na maigsoon.
When we sin,
sa diha nakasala ta.
It is different than God wanted us to do.
Mao kini siya sukwahi na nga gusto mahitabo sa atong ginabuhi.
The way we think,
atong una-una siguro sa ina maguna-una karon
paniudto na. The way we dress,
sa ato ang pang panamit.
The way we behave,
panaho sa ato ang makinaiyahan.
The way we speak,
atong pag-istorya.
So God is in business and in process of changing us to His likeness.
Hangtod karon siya nagatrabaho sa matagus kanato aron kita mga bago.
Hallelujah. We did read from Genesis. That's the very beginning.
Nato na basa maigso sa sinugdanan gayod diya sa Genesis.
From the second chapter and third.
Ikaduhaw, ikatulong kapitulo.
Let's go to the end.
Now, ato na sa katapusan na.
What is the last book in the Bible? Help me.
Unsa man ang katapusan gisulti sa Biblia?
Revelation.
Sa pinadayag.
So, let's cheat a little bit and look at the end of the story.
Ato sang iuyog na to kulin niya mo ato sa katapusan na.
Amen.
Istorya.
Hallelujah. So, let's go to Revelation.
Pinadayag, palihog, Brad.
Revelation 21.
Ayahay kay Kodriba.
I think.
Pinaraya kapitulo 21.
21, 15 or something there. Let me see.
Tapate pa ha. Binaw sa. Inyo pinadayag diyan na. Hawa, boy Bible oy. Yara, inyo po diya. Wala.
9. It's 9.
21, 9.
And there came unto me one of the seven angels, which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will show thee the bride, the Lamb's wife.
Paminaw na to.
Pitungha ang usa, kapito, nga mga manulunda, nga may pito, ka mga panaksan, nga napuno sa katapusang pito, ka mga hampak. Ug kanako, misulti siya nga nagingon, Umarika, ipakita ko kanimo ang pangasaw-unon ang asawa sa kordero.
Amen.
Amen.
Did you know
akay balota
that God is going to get married?
Ang Ginoo gusto siya makigminyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Are you coming for His wedding?
Niya bata dire aron ta makigminyo sa Ginoo.
What is your role?
Unsa man kahangimuhang buluhaton?
Bride,
ikaw ang asawa, asawonon.
Even you, man,
sama sa tao.
Amen. Do you want to be the bride of Christ?
Gusto ba ta nga mahimong asawonon minyuan sa Ginoo?
All right. So
okay,
now,
karon.
Now tell me.
Now sulti mo.
Why should God marry you?
Nganu mang minyuan makakas Ginoo?
Be honest.
Ngano man?
Why should God marry you?
Ngano mang minyuan man es Ginoo?
Huh?
Ha?
He loves you.
Naigugma ang Ginoo na to.
But it's not enough to marry you.
Pero dili lang kay kanalay basihan.
He will not love. He will not marry anybody who loves, because the word says that God loves the whole world.
Dila kay kanalay basihan maigsulti ko kay ang Ginoo gud mismo ning isa nga nahigugma ba Ginoo sa tibuok kalibutan.
So he loves the whole world.
So nahigugma ang Ginoo sa tibuok kalibutan.
His heart is after anybody in the world.
Nasado ba bisag kinsa sa kalibutan?
And yet,
pero
is he going to marry the whole world?
Iya ba kang minyuan ng tibuok kalibutan? Nahigugma lang sa tibuok kalibutan pero iya ba kang
minyuan? No. No.
Dili.
So, why should he marry you?
Na, ngaron. Ngano mang bakit minyo mang Ginoo nimo?
Huh? Because equal in God in which sense?
Tungod kay napariya na mo sa Dios, napariya na sa Ginoo tungod kay kita iyang mga anak.
In which sense we are equal to God? In which sense we are equal to God?
Unsa man ang bahina nga nahimutang usa sa Ginoo?
We are all in the world.
Naata ni kalibutan na.
The same image of God.
Pareha ta panagway sa Ginoo.
So we are equal to God in the sense of being the same kind.
Nakahimutang na isama sa Ginoo tungkol kay pareha kita sa Ginoo.
But the difference.
Apan si ang diferensya ni Moni?
Would be if you are like God,
nga mahisama kita sa Ginoo.
If you are holy like He is holy,
kung kita balaan sama siya nga balaan man.
So the good news is there is going to be a wedding.
Mao lang ang dagayoy ang dako nga pag nagminyo or kasal.
The bad news is
ang daot na balita mao ni,
it might not be your wedding.
Siguro dili ni imo para nimo.
The good news is,
ang maayo nga balita mauli.
It depends on you.
Nagdepende sa imuhang pagpangalaga sa Ginoo karon
tinuod-ato
ang pagpangalaga sa Ginoo.
Yes. Woo! It is available. It is available.
Hangtod karon may son, pwede ba?
God is most willing to reestablish the love relationship between Him and you personally.
Hindi naman pala gusto ang Dios. Pwede pa kang mag-iminyo sa Ginoo bisag anuna tayong makasalanan nga ni pandulo ka niya pero karon pwede pa.
But it will not happen automatically.
Pandili kini siya mga igsoon may tabo nga diha-diha dayon kinahanglan nga aluna kita yung mga desisyon ini.
There are some sitting in this congregation
na nagapuy-alay pipila ka mga tao nga nag-ingkod nini nga maong panagtigom karon.
Or in the midst of our churches,
o sa taliwala sa tuwang simbahan,
who by their actions decide they do not want to become the bride of Christ.
Ang ilang mga kinayahan, mga igsoon, mo'y nagatug-an nga dili sila gusto makikminyo sa Ginoo.
And yet,
pero,
all of them say, yes, I love you, Jesus.
Ang matagos sa kanila, tanawin
hallelujah.
Mo, oh, higug ba ko ni mo, Ginoo? Higug ba ko ni mo?
There are those who came to Jesus.
Pareha sa sila sama ni atong Ginoo Jesus.
And there was Jesus was saying, it's not enough to say, Lord, Lord.
Si Ginoo Jesus may ningon siya nga, dili kay dihara mo tama sa inyohang Ginoo Ginoo.
He says, go away from me. I do not know you.
Ningon siya pahawa gikan kadako kay ako. Wa makahibalo kani mo.
And they said, we have prophesied in your name. We have been doing miracles and healings in your name. We have done evangelizations in your name if you wish. And yet,
pero
he's saying, I don't know you. You who are committing, what is the word? It's in Matthew 7.
Matthew City.
The workers in it, is it? I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity.
Ay! Ang iyang isulti mauni, wala ko kailani mo, ikaw magbubuhat og dautan.
We are in Matthew 7:23.
23 sa Matthew City.
Amen.
Amen.
So it's not only about saying I love you, Jesus.
Dili ka di ay mga igsoon nga mingon tag gigugma ka na ko Ginoo, gigugma ta ka, di lang day na.
It's not about coming to church and to these meetings.
Dili ka ingon nga ani ani mga seminar sama ani ato simbahan.
Amen.
Oy.
It's about reestablishing the relationship with God.
Kinahanglan ma-reestablisar ang ato ang relasyon God mismo ngadto sa Ginoo.
So in Revelation 21, I will show thee the bride, the Lamb's wife. I will show thee the bride, Lamb's wife. Just say it.
What verse?
9. End of 9.
Okay. Katapusan ni sa...
Pumarika. Ipa. Sawa.
Oh.
Amen.
Kay pakita ko kanimo ang asawunon, ang asawa sa kordero nga mao si Jesus.
Hallelujah.
Hallelujah.
And I wanted to see the word adore. Where is the word adore here?
Gusto niya pakitaon may isog kana bang naga-adore.
She has adorned herself. Is it here?
Murag nangandoy kaniya nga makita nimo nangandoy.
Brother Mark, find for me the adorn. So,
Aaron,
how is behaving in this hour the bride of Christ? What is she doing now?
Nagyon sa manato karon ang ato ang paghulat sa Ginoo. O sa manato gihimo ka karon. Kamuray makatubag na inalamog tubag.
How is behaving the bride before marriage?
Agyon sa makanato ang ato ang pagatima ng ato ang kaugalingon magpakasal makatas Ginoo ni.
What's in her hat?
Ah, tanawa usa inyong una-una karon.
Ha? Huh? All right. So she is not sinning and thinking about herself. What is in her head? What is she thinking? What is a young lady thinking about before marriage?
Ah, usa makay una-una ha, una-una. Kani lang sa kani ang una-una kanang kaslunon na. Usa una-una sa
about her beloved.
Usa kay ang una-una mahitungod sa kanang natural nga minyo. Usa kay ang una-una.
Her thoughts are with her beloved.
Ah, ang iyang una-una tuan na daan sa iyang gihigugma.
How beautiful he is.
Tanaw niya sa gagoy.
How loving he is. How lovely he is.
Pagka guwapa gyud kayo.
Amen. So, if you are a bride of Christ,
nan karon
or wannabe,
kita may pagasawno sa Ginoo.
Your mind is set and thinking on him.
Naunsa man ang imong unahuna karon mahitungod sa Ginoo?
Is the bride before marriage thinking about another man?
Ah, tanawan dili na magunahuna nga lain pang imong unahunaon.
No way.
Dili na.
No way.
Dili na gyud.
So you need to make sure you get out of your mind.
Kinahanglan nato siguruhon gayud nga ang atong hunahuna na sentro gyud sa atoang pamanhunon or panhunon.
Every sin.
Kamatag usa gayud ka mga batag gutlo sa imuhang pagtan-aw.
Also,
ingon usab.
Ah, here, number 2.
Ah, diara.
And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven,
Presto.
Prepared as a bride adorned for her husband.
Sige, palihog.
21. Og nakita ko ang balaang siyudad, ang bagong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka tawonon, nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon.
Agoy, gidayan-dayanan.
Amen. It is time for the bride to adorn herself.
Ha? Nga atong padayan-dayanan ang atong kaugalingon.
So,
Ron,
help me here.
At tabang mo.
How can you adorn yourself?
Giyon sa manimo pagpadayan-dayan ang imong kaugalingon ka ha?
How are you supposed to be adorning yourself?
Ah, unsa ba ka ang imong gihimo? Ah, kay pagasaunon ko ka.
Make ourselves holy. Or maybe you should change your clothes and wear more gold and
siguro magpahumot, di ba? Magpahumot, man toothbrush, unsa na lang himuon, di ba?
No.
Hula-hula ko nimo kini gyud.
Cleanse your heart.
Oh.
All right, let's.
Pritohanon ra kay na si sir, pero kun imong tan-aon gyud.
Let's look how women should be adorned.
Atong tan-aon, yung gyud sa pagdayan ang mga babae nga mga aba sa unon.
I believe we are in 1 Peter 3.
Nagtuo ko nga naa siguro sa 1 Pedro, kapitulo 3.
And let's go to chapter 3:1.
Bersikulo 1.
Likewise, ye wives.
Siya nga, busa, ikaw, asawa.
Wives, can you raise up your hand now?
Ang inyo ha, mga asawa. May asawa, ni Bay.
And now, I mean the spiritual wife of Christ.
Talaga pa ng uban?
So I want everybody who wants to become the bride
matag-usa,
to raise hand.
Ah, matag-usa.
The man, you can raise up a hand. Man, if you are, if you want to be the wife of Christ.
Amen. Gusto ka nga mahimong,
who wants to be the bride of Christ?
Asawa
do you want to be the wife of Christ?
Asawa ni Jesus. Babae lalaki na.
You can raise your hand.
Pagasaunon.
Amen. Hallelujah. So,
Ron,
wives, and I'm talking now the spiritual wife.
Akaron maison ato nagibutang atong pangunahuna mahitungod sa mga tao nga nangalagad sa Dios. Nga, mao'y balikan si Ginoo mo iyahang pangasaunon.
Be in subjection to your own husband.
Atanawa, kinahanglan ikaw gayon mo, pailalom, musubmitar sa imuhang bana. Atanawa, ha?
Christ himself.
Ha? Ang Dios gyud mismo.
So, if you say, I want to marry him, obey him.
Ako nakita niya isa sa ito kamot kinanglan ato siyang sundon.
Wives.
Huh?
If you want to teach the church and the world how should you behave towards God, obey your husbands.
Mga asawa, kung gusto ta nga mahimo nga makadala tag mensahe sa kalibutan, ah, mga asawa, paminaw mo, kinahanglan gayon nga musubmitar sa inyuhang bana. Kita may musubmitar sa bana? Asawa! Kita
hallelujah!
Asawa.
That if any obey not the word, they also may without a word be won by the conversation of the wise, while they behold your chaste conversation coupled with fear. 1 and 2.
Ingon man usab kamong mga asawa, magpasakop kamong nga mga masinugtanon sa inyong kaugalingong bana, aron nga kun aduna man kanilay wala magatuo sa pulong, basin pa kun makabig sila sa walay sulte pinaagi sa gawi sa ilang mga asawa. Sa diha nga mapaniid nila ang inyong matinahoron o maputli nga kagawian.
Whose adoring let it not be that outward adoring of plaiting with the hair and of wearing of gold or of putting on the, of apparel. 3.
Himoa nga ang pagpaniyag ninyo sa inyong kaugalingon, dili anha sa inyong dayag nga panagway, pinaagi sa pagsalapid sa inyong buhok, sa pagdayan-dayan o mga alahas nga bulawan, o sa pagsulob o mga hamiling bisti.
But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of the meek and quiet spirit, which is in the sight of God of a great price.
Kundili anha hinoon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing-kasing pinaagi sa dili ma dunot nga alahas sa maaghop og malinaw nga espiritu, alahas nga bililhon o yamot sa atubangan sa Dios.
For after this manner, in the old time, the holy woman also who trusted in God adorned themselves being in subjection unto their own husbands.
Kay ang mga babaeng balaan sa karaan nga mga nananaglaom sa Dios sa ingon ni ining paagiha na nagpaaniyag sa ilang kaugalingon ug managpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana.
So,
karon
God says in Revelation 21:2,
ang Ginoo nagsulti kani kanato sa Ipinadayag kapitulo 21:2,
that in that the bride of Christ is now busy adoring herself.
Nga ang pagkasawuno ni Jesus karon siya nahimo siya nga nagatiman og maayo sa iyang kaugalingon.
And how do you adore yourself? We read in Peter here.
Nga kung giyon sa manimo pagdayon nimo kaugalingon nan imo sang masabtan kini karon.
We are talking about the hidden man, the heart.
Atong pagigsurian karon maigsog mahitungod sa atong pagkatinud-anay nga pagkatao kining nasa atong sulod.
Don't be mistaken, brethren. The relationship,
ang relasyon
between God and the man,
tali sa Dios ug sa tao,
will not be reestablished.
Dili siya mahimo nga mabalay pag-usab
by coming to church.
Nga buanahan na lang ta simbahan.
By saying I love you Jesus.
Nalila kay gitala sa baba may tanga gigugma ko ikaw Ginoo Hesus.
Or by singing songs.
Ang bisa pang basig kanta-kanta din niya. Way problema sa kanta pero kanang kanta nga gikas kasing-kasing.
Let's read one more scripture about it and let's go to 1 John 2.
Sa 1 Juan kapitulo 2. Uno Juan kapitulo 2 bersikulo 7 ug 8 siguro na.
Where is the scripture? If you love me, you will obey my. Is it
verse
3? Yes, 3 it is. I'm looking at 7.
Ada.
And hereby we do know that we know him if we keep his commandments.
og atong mahibaloan nga kita nakaila kani kun kita nagabantay sa iyang mga sugo.
Nagabantay sa iyang mga sugo.
He says,
ingon siya,
depart from me, I don't know you.
Ingon siya dito sa Mateo, isa nga, pahawa ka na ako, ikaw o ako kaila ni mo.
Do you know God?
Nakaibalo ba tas Ginoo?
Can I see your hands? Do you know God? Do you
think you know God? Ginoo, gusto niya makita ng atong kamot.
If you say, you know God,
kung ikaw, mingon man ng kahibalo ka sa Ginoo,
it means that you do His commandments.
Bote pa sa bote ni nga ikaw, ako, mutuman sa iyahang mga sugo.
If you do not do His commandments,
kung dili ka mutuman, di ta mutuman sa iyahang mga sugo,
you don't know Him.
Wala ta makahibalo niya.
Hallelujah.
Hallelujah.
Brethren, let us stop deceiving ourselves. It is serious.
Atong hulungon na ang paglimbong sa atong kagalingon kung musulti ta tinud-anay gayon.
It is a serious business and I do not want you to be surprised.
Usa kini siya ka delikado nga mga angay natong tamdan karon mga igsoon.
If the church is telling you otherwise, read your Bible.
Kung nagsulti ang laing simbahan, may tungod ka na kanimo, basa ang imong balang kasulatan.
You don't know Jesus.
Di ka makaibalo ni Jesus.
By being in the church.
Nga, kung ikaw nalang ni simbahan, nga di maminaw.
You know only about Jesus.
Nakaibalo lang siguro ka, may tungod kang Jesus.
Amen? You know only about Him.
Nakaibalo ka lang sa iyang istorya.
You know the story of Jesus.
Mo na to.
Hallelujah. But to know Jesus
apan ang nakahibalo gayon ni Jesus
speaks about an intimate relationship with Christ.
Nagasulti siya may tugo sa iya pakigsandurot kayo sa kasing-kasing ngadto sa Dios.
Do you know what the word know mean in the Bible?
Nakahibalo ba ta sa pulo nga nagaingon kahibalo sa Biblia?
And Adam knew Eve.
Ang Biblia nagaingon nga ingon si Adan nakahibalo na ni iba.
And Eve became with a child.
Og si iba nagniburo siya og naganak.
Knowing
ang kahibalo niya
speaks about a close walk and close relationship.
Nagahistorya nagkigabuti masabuti ni nga kun kita adun lagayoy pagsandurot o suod kayo sa iya mong imong amigo o imong kauban.
Amen. So if you say I know him and I'm for he that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him.
Siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran.
Agoy bakakon.
Hallelujah. Hallelujah. So do we understand, brethren?
No, nakaibalo mo ta ni mga igsoon.
That we need to know Him by keeping His commandments.
Kinakaibalo kita, kung nakaibalo kita ngadto kaniya, kinahanglan mutuman kita sa iyahang mga sugo.
Hallelujah. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected, hereby know we that we are Him.
Apat bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong, sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios na hingpit diha kaniya atong mahibalo.
So here, brethren,
o karon mga igsoon,
God is working and enabling us to establish
ang Ginoo kanunay siya nga nagatrabaho ni ana hangtod nga moabot katong iyahang gi hulagway diha karon sa mana.
The love of God,
ang gugma sa Ginoo.
He has done his part.
Iyang gihimo nang iyahang parte.
And he is expecting us to do our part.
Ang Ginoo nagapangandoy nagapangita usab nga ikaw usab, kita usab mo, himo sa ato ang parte.
His part was to lay down his life for you.
Ang iyang kabahin mga igsoon, iya kang gipakamatyan lang gihatag niya kinabuhi para nimo para nako.
He has done it till the last drop of his blood.
Niabot siya sa hantos katapusang tinagdo sa iyahang dugo.
And now, he's calling your name.
O karon, banhaw siya, nimbuhi siya, o nagaptawag gayon sa imuhang alan.
And he's asking, where are you?
Nagingon siya, asa mangka?
Where are you?
Amangka, oy!
I want you to keep my commandments.
Gusto ko nga ikaw gayon mo tuman sa akong mga sugo.
And if you keep my commandments,
kung ikaw magatuman sa akong sugo,
I can come and talk to you.
Muanha ko nimo unya mag-inistorya hay na yon ta magbuntag.
I can walk with you.
Gusto ko makig-uban kanimo.
I can talk with you.
Ako gitang istoryahan sa tanan kong sekreto.
You know, God wants you to be in love with him.
Ang Ginoo mga ison, gusto gayud siya nga ikaw ako mahimong mahigugmag yun nato kaniya.
God wants you to be seeking him and seeing where is he.
Sige siya pangita kanimo, nagsige siya sulti, isang asaman siya, asaman, asaman.
We could go to Song of Solomon.
Imo makita niya sa mga kasulatan sa Song of Solomon.
And read the desire which is between the beloved and her and his beloved.
Imo makita ni na magbasa ka diha may suru sa kanya istorya may tungod sa nagkahinugog maay unya isang ako gigkan gipangita gipangandoy kanako akong minahal.
You know, one of the biggest sin of the churches is that they teach that you cannot access God and you have to go by a man. One of the biggest sin of you, if you are teachers or shepherds or elders,
ang pinakaragong salamay, Sir, kung ikaw sa kamagtutunlo o shepherd ba ang magbalantay or magbalantay man,
would be if you establish relationship with the man in the church rather than pointing them to God.
Na ikaw rin noon ang pinakasuod kayo sa simbahan, mga Sir, ng mga magbalantay, suod na kayo mo diyan sa imuhang mga membro, pero ang mga membro, ikaw mismo, dili suod sa Ginoo, monid akong sala.
Each of you, brethren,
nato, mga ikson,
you need to go to God
gayon, ikaw, ako, mga, kauban, nato, atugid, sa Ginoo,
and learn to listen what He says.
Atong istudyuhan gayon, mga paminaw kita, kunusag isulti sa Dios.
Amen.
Sa kinabuhi.
I cannot be your ears.
Dili ko, dili si bisan kinsa nga mahimo ni imong dalungan. Ikaw gyud.
Hallelujah. You have to have your own walk and your own hearing from God.
Ikaw gyud mismo mahimo og imong lakaw diha sa Ginoo, uban mo sa Ginoo.
Hallelujah.
Dili kay maguban-uban lang ka simbahan.
You cannot be dependent on a man to take care of you.
Di ka magsigilang depende mayo nga akong asawa o mamusimba di sa kumusimba kung banaw mamusimba di pusubo musimba kinahanglan gyud ikaw gyud mismo magiglakaw sa Ginoo.
God is jealous.
Ang Ginoo siloso ra magin kayo.
Hallelujah.
Hallelujah.
If I become your God,
kun ako pa inyong Dios ambot.
If I become your provider,
kun ako'y maghatag ninyo.
If I become the one who is giving you instructions what to do,
kun ako pa'y maghatag ninyo ko sa inyong agay buhaton.
I am dealing in the spirit of Antichrist.
Agan dumala siya mahitungod sa
Hallelujah.
Kristo sa pagka Antichristo o dili mutuo ni Kristo.
Because I would be moving in a place where Christ is supposed to be.
Tungod kay ako naaman lagi ko sa akong pagpamuhat nga akong pulihan si Kristo.
Hallelujah. So we need to each of us learn to walk with God individually.
Kinahanglan gayon ang matago sa kanato maigsoon nila kay magsalig ang atong pagtuo ngadto sa ubang kun dili kita gid mismo baga lakaw sa atong kinabuhi di uban sa Dio Ginoo.
You know, brethren, you have an ideal position for it.
Na kita gibarugan karon mga ison.
You are in an ideal position.
Na ata gibarugan nga ang ato ang mura ka nimo.
Do you know why?
Atong idolo.
Because you are needy people. Hallelujah. You have many needs. You need God to provide for you. You need God to heal you. Maybe you don't have anybody to help you. You are like the man at the lake, at the pool.
Sa isa kao sa tao nga naa diya sa taliwala sa maong suba.
And says, I'm here for what, 38 years?
Na diyan ako diyan, 38 katuig na ko, wakod, naan ako din niya.
And I have nobody who would throw me in the water when it's stirred.
Wala gyud sa katawo nga mutabang kanako tungod kay matag tuig maigsoon mo adto man ang anghel bukutaw sa maong maong tubig.
This is the greatest opportunity for Christ himself to be the one who will heal you and touch you.
Mao kini mga panahon na maigsoon kun inanang atong sitwasyon sa kinabuhi, mao kining igipaabot sa Ginoo aron siya gyud mismo ang makatabang kanimo aron ikaw modol ngadto kaniya.
You know, when I was a little younger,
masadihang bata-bata pa siya,
I was in similar situation like you are.
Sama sab siya po siya sa sama sa imong kinabuhi karon.
It was I was in worse condition than you are.
Parpareha sa ato agyapon.
I didn't have a mother or father to take care of me.
Wala siya gidekanan gani ratiman kaniya.
I didn't have any source of money.
Wala siya kwarta sab sama sab nato agyapon diri ah.
I was on my own.
Manasya nang nabuhi lang patipatid lata siguro.
16, 17 years old. I was taking care of myself. But I had God.
Pero ang kanindot lang kayo
na ideal. And if you see me,
kun imo makita siya karon,
I will be the happiest child around.
Nga siya kayo ang pinakabugat kayo nga bata nito sa tibuok nito nga ilang dapit.
Because I'm walking and talking with my God.
Tungod kay siya naga pakigsulti lakaw uban sa iyang Dios.
I go home and I sit with my Bible. I had a Bible.
And mud-uli siya unya ingkod sa rito niya wapasya Bible nito kayo na.
And God is speaking and speaking and speaking.
Ang Ginoo nagsulti ngadto kaniya.
And I was so excited. It's late and God says, "It's time for you to go to sleep."
Tungod kay labihan na magid niya kanindot kayo ang gibati maigsoon. Ingnon sa Ginoo, tulog sa. Di press nato maigsoon bisag wa ta ing nagtulog, matulog.
And I said, "God, I mean, I still want to talk to you."
Sa Ginoo, di sa ko gusto sa ko makigisorya nimo.
And he says, "Let's talk in the morning."
Buntag na lang, karong buntag na ta magtiwas sa istorya karong buntag.
And when I didn't need to go to school,
sadyang mo ato na siya eskolahan.
I would spend the whole day at home. I didn't need to eat.
Iya kining gihimo magsoon, wala na kalimot gani sa pagkaon.
Sometimes I had nothing to eat anyway.
Susahay wala na sa kanon pa.
Amen. But it didn't matter because I had the time with God.
Wato niya isa pa yan, may soon tungod kay labihan din niya ka higugma kayo sa iyang Diyos.
Hallelujah. And then the Lord,
unyang ginoon ngayon,
sends me to some people.
Padalhan siya og tao.
And he says, "Go and preach and talk to them."
Ginanay siya nga, gisa, humanatan, istorya na ta, karun, ipadalatan na ngadto sa ilaha, unya imo silang sultihan.
You know, God knows everything. I did not need to tell God I have no money. God knew that. But if God knows it and He says go, I go.
Pero kaningon man ang Ginoo, nakaibalo man ang Ginoo wa sa kwarta, pero gina man sa Ginoo nga lakaw, nilakaw siya.
And it's not 5 kilometers.
Dili kaingon nga si 5 ka kilometro lang maigsoon.
I'm talking about 100 kilometers.
Usa ka gatos ka kilometro.
So I go to catch a train.
Unya na to siya rito, unya sakay sa train.
I have no money.
Walay kwarta.
On the way,
sa panulog sa rito,
God says there's a puddle there.
Ay isa nga naa din ato ato tanawa niya.
Go reach into the puddle.
Ato ka rito sa kanang dapita, imong kabuto na.
There'll be money for you for the train.
Na ako'y kwartang ikimutang niya.
So I go, I reach into the puddle.
Unya iya gikuha ka to.
And I had money for the train.
Na naa'y kwartang iyahang na kaptan maigsod, pinagpakan ta Ginoo.
If God says go, you go.
Kung mingon ang Dios maigsod, lakaw.
He will take care of you.
Siya kayo na matiman sa atong kinabuhi.
You'll learn
kung kita maganunot lamang
of His ability to provide in your greatest need.
Hallelujah.
Amen. There is story after story. God tells me, go and visit His people in the village. I go to visit the people, but I don't know where they live.
Ang ingin lang sa kino nga bisitahin to ako mga tao nito, pero ang problema, what's the kaibalog asa na bet?
So I go, I sit on the train.
Yeah, maotong lakaw lang po sa nito, sakay sa train.
And I travel to a city where I believe they live.
O niya, ato sa nito sa mga siyudad nga, basito nito.
And I believe when I get into the city, God will speak to me and show me where to go.
O niya, nagtuo siya nga sa dihang mabot siya itong lugar ang gina sa kino, o niya, sultihan na po siya pag-utro sa kino.
The train stops on a station in some village.
Ang train ni kalit naghunong maigson.
And do you have trains here?
In Luzon.
Okay. So you know through a train.
Okay, balo mo ko sa train. Labod sa ato dire. Labod.
Okay.
Yeah.
And I stopped in one village.
Nihunong na sila ito, nihunong na.
I'm just
design sa labod. There's an animal just labod. Okay.
Okay.
Okay, paminata.
Anyway.
Nihunong siya dito. Nihunong ang train, ha? Ilang isa kayo nihunong.
And it stops in one village. I'm sitting there and God says, get out of now.
Unya, nikalito gulong. Ingin na po siya gino.
I was not ready.
Naugna. Ato yung kayo na, wala siya makaandam pa.
But God says, get out of the train.
Unya, ingin na siya gino nga. Naugna!
So I quickly collect my things.
Unya, ihagikako pagihang mga butang.
And I get out of the train.
Unya, ipinaog bang kundi rin ako.
And the train leaves.
Unya, gibiyan siya sa train.
And because I had full hands, it all felt on the platform.
Unya, tungkol kayo, nagyamagikako sa gihang mga butang. Naan, nangayagyag taon.
And I'm collecting my things and I feel like a fool.
Unya, samtang iyang ipamupok at tumaigsoon. Iyang inahunahunaan nga mura siyang buwang at tuhigayun na.
What am I doing in the middle of this village where I have no idea what to do here, where to go?
Sisa ko na huna ng usa ka himo aning mga panahon karon nga wa ko kay balug asa gani ko padong ani.
And if somebody asks me,
unya nayo na kuta na saya.
The only thing I can answer is because God told me.
Ne buta ne yang batubag la may soon isa gina sa asa mga padong. Sa nga dire ang Ginoo nagsulti na ko.
The train is gone.
Wala na train. Wala na.
I have my things, and because the train is one was there, it stopped the traffic, and there is a lady on a bike waiting for the train to go away.
Hallelujah.
And I ask her,
and
that's the lady I'm going to visit.
Kanto na yung ipagutana na mga eksoon, maulit tigingon sa Ginoo ng kanain mong bisitahan.
And I say, what are you doing here?
Ingnan na yung ako, sabay mo gihibo ni niya.
And she says, what a dumb question. Huh? I live here, but what are you doing here?
Ha? Huh? Isang kubidya ka manay mong isurya. Tagalinhi ko.
She says, do you see this house? This is where I live.
Isang tanaw ng balay nila. Di ako nagpuyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know when God tells you go,
sadya may inyo magsulti sa dihang Ginoo magsulti kani mo sa kapaingon.
He will take care of you.
Iya gyud kang atemanon palapakan ang Ginoo.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, he asked me to go to one place. It was a little conference like this.
Gina na pud sa Ginoo nga ato karito sa lain na pud nga lugar sama sa konferensya o panitigom sama ani.
It was 70 kilometers from my house.
70 ka kilometro may isog gikan sa ilang balay padung dito.
And I needed to take care of the garden. It was in the summer.
Tungod kay ato higayo na napo sa tungod kay na sa mga panano may gustong iyang atimanon.
You have kilometers or miles? Kilometers. Okay. So it was 70 kilometers from my house.
70 ka kilometro may isog gikan sa balay.
I had no money.
Walay kwarta gyapon.
I said, God, how do I get there?
Ingo sa Ginoo nga usa man ako pag-abot dito ah.
I said, get your bike.
Ingo sa nga naa kay bisikleta dia.
Do you have bikes?
Oh, na.
Amen.
Nah. Oh.
So in the morning, I sit on the bike.
Onya pagabuntag nagsugo na siya sikat-sikat.
And I travel 70 kilometers there.
70 kilometers ha, padung sa rito.
In the evening, when I finish.
Sa nagabitan siya magso sa Roma na.
I travel 70 kilometers back.
Onya atunod siya mo tulog siya.
In the morning, next day.
Pagabuntag na pod.
I travel 70 kilometers there.
70 na po kilometro na pod.
God gave me strength to do it. Sometimes He gives you money to train. Sometimes He gives you strength to walk.
Usahay may igsoon ang Ginoo, kung patukas Ginoo, taga kani pamasahe. Napo usahay may igsoon, patukan nito palakwon.
Hallelujah. Once God sent me to another place to speak. And I was hitchhiking. Do you know hitchhiking here? Stopping cars? Do you do it here? Maybe not. No? Okay, what we do in Czech, you stay on the road and you hitchhike, and if there goes a car and it wants to take you, it takes you somewhere. And then you continue and jump and hitchhike till you get there.
Sa ila may sunhulungan sila ng mga dagkong truck bitaw niya. Basta mo ana lang sila, hulungan sila. Niya mo nang ibutang sila o sa repit. Asa makapadong, ihunong sa ganito. Mauna ilang kinayahan ito. Dili may sun, dili.
But he cannot hitchhike in the night.
Pero di man siya makita lagi paggabi eh. So, may mahimo niya.
Everybody's afraid, so nobody will take you.
Na hanlok man ang mga tao mo, hunong. So, wala, di siya pasakyon.
So I go, because God told me to go, so I hitchhike and I go to a different place. In the night, then the night comes. And I'm in the middle of the journey. I still have maybe 100 kilometers to go. Well, maybe
80.
And I go to the train station. I said, I will be sitting here till the morning. And in the morning, I will continue. But I was so excited I'm with God. I'm sitting there. And I'm all happy. I'm full of God. Hallelujah. Praise God. He's going to do marvelous things. And in front of me, there is sitting a man. Tired and sad. He missed a train.
Tungod kay nabiyaan siya sa maong biyahe.
And he has to wait 1 hour for the next train.
Maghulat pa siya og usa ka oras na sa ila maigsoon, usa ka oras di na sila ganahan maghulat. Naghulat dito.
So I ask him and I said, "Hello."
Nya, ngutana iyang gidool ito, isa nga. Musta man?
And you know, so we started and says, "Well, he missed the train and he's waiting for the next one in an hour."
And
he's very tired. He had a long day. And he says, "What about you?" I said, "I'm so excited." And he says, "Where are you going?" I said, "Well, I don't have any train. I'm waiting here the whole night." And he said, "You don't look like being tired or upset from it or disappointed." And I said, "No, I will surely have a good time with my God. I'll be talking with Him and sitting here all the time."
Ang sekreto na ko lang ako ang buhaton niya tungkol kay nagsigi ko istorya sa akong Dios na nuway problema na ako dinhi.
And I asked him, "Do you know Jesus?"
Unya iya na pagingnan na yon atong tawo nga nag-all kayo nga nabiyan sa train isa nga nakahibalo ba kay Jesus?
And he says, "Yes, I'm preacher."
Ingon na siya nga, "Oh, magwawali ako.
I have to travel to this village 45 minutes every week there and 45 minutes back and it's very tiring."
Ha? By 45 lang ka minuto maisod padulong sa dito sa magawali niya pagbalik mo 45 minutos pero tan-aw siya labihan niyang kapuya.
And he said, you have no way to go home.
Sa nga wala kay lain ka padulong na.
I said, no, I have way. That's not a problem."
Iyang gingin sa nga, wala problema.
I would never ask for anything.
Wala ginawa sa mga ayaw ka ng pamilit dito. Wala.
Amen?
Wala.
Why says, "Well, why don't you use the train?" You go to the same destination. And I said, "Well, I don't have any money for a train, so I'm waiting for God, and perhaps I'll do something else.
Isa nga, sige, may problema din niya, kaya ako, malipayan na sa Ginoo, niya, wasa ko'y kwarta kayo sa kayong train, mauni siya ako ang himoon.
But he decided to give me half of his dinner.
Unya, ingan na siya nga, maayo siguro nga unta.
And he paid me a ticket on the train.
Unya, gibayran ang iyahang pamasahe mga higsoon, nakakaon pa, nakapamasahe pa.
And the whole time in the train, I'm giving him testimony and I'm telling him about God.
Unya, sa dihan naglakaw siya mga higsoon, naghatag siya og pahimatuod, naan, malipayon siya.
And I'm giving him story after story how God is good and able to provide.
Iyang gisuryahan kato nga magwali may siya nga grabe kong maayag yung kaya Ginoo, grabe siya ba? Iyang kong gisuryahan sa tanan kong itinanglan.
You know, brethren,
Lord, ba mo yung son,
we don't depend on people.
Dili yung ta magsalig og tao kay hingol sila puti yung saligan na nato ayaw.
Use
gamita
your time of need
ang imuhang panahon nga ikaw na kinahanglan
to learn to walk with God.
Oportunidad kini siya kay gayunan nga ikaw makalakaw sa Ginoo.
Let him provide for you.
Nasiya gyud ang Dios gyud mismo ang musumplaga sa atong kinahanglan.
Because he is well able.
Tungod kay siya gayud mga igsoon mahantig og makasumplaga sa tanan.
And as you walk and talk with him,
sa diya nga magalakaw kita magasulti ngadto kaniya,
you more and more reestablish your relationship and your love with God.
Imo ring matikdan nga ang imo ring relasyon uban sa Dios mga igsoon
labi
ha suura na.
And no. Woo! And nobody will have to tell you that you should not sin.
Wala na si bisan kinsa pang musulti kanimo nga ayon na pagpakasala.
Because the love you have for God.
Tungod kay ikaw gyud mismo mga igsoon, malipayo naman kayo nga mo hatag sa imong kagalingon ngadto sa Ginoo.
Will motivate you.
Mao kana siya makamotibar sa imong kasing-kasing nga di ka magpakasala.
Motivate you to keep his commandments.
Nga ikaw gayon ganahan o ikaw gayon kita gayon mutuman sa iyang balaod.
And you will say, I do it because I love him.
Unya bingon na dayon ka.
Hallelujah.
Agad kiko maayos sa Ginoo. Wa na si bisan kinsa resulta nako tungod kay ako na higugma ngadto kaniya.
Amen.
Hallelujah.
So the love for God,
kanang gugma para sa Ginoo,
is to motivate you.
Mao kana siya ay makapadasig kanimo.
To be holy.
Nga may puyo ta nga balaan.
And to overcome.
Og ato kayong madaog kun unsa man ang makasalanan.
Hallelujah. I like your t-shirt by the way, brother.
O ganahan siya. Soon, ganahan siya na imong t-shirt hatag sa iyo niya.
It's pleasing God.
Ah,
Amen.
Imuot sa Ginoo.
That should be the attitude of the bride.
Mao kana siya ang kinaiyahan gayon kung gusto ta makigmenyo sa Ginoo.
Pleasing God.
Nga atong pahimuton ang ato ang banhonon.
Hallelujah. So brethren, I want to leave you now.
May son, amo kong biyaan karon.
With the encouragement.
Sa pag-awhag usab.
That now is the time.
Nga karon ang panahon.
That God wants to reestablish the relationship.
Ang Ginoo gusto siya i-establish ang atong relasyon.
We don't have a lot of time here before we go to lunch.
Wala tay live awa tay panahon pa maysul nga bato ta sa ato ang pagkaon.
I don't think that we can break and go to lunch unless we give you an opportunity to respond to the word of God.
Nga nini higayon na atong taga himuon kini nga kagayon na maysul nga kita gayon mosunod nga sa atong buhi nga Dios.
We are talking about relationship. A position of commitment.
Ang pahibutang diya sa tuang pagsunod ngadto kaniya.
We are talking about things in your lives that are keeping you from having that position or that place of relationship and commitment.
Ato na batunan maigsoon ang mga butang angay natong hinumduman sa atong kinabuhi o atong sa relasyon nga atong ikomitar ngadto sa Ginoo.
And if we had the time, I would ask you all just to come up here so we could lay hands on you and pray for you.
Na maigsoon atong himuon kini nga mga panahon.
But we don't have that kind of time.
Kung naa pa tay panahon ini gusto siya magpando sa iyang kamot.
If the word of God has touched your heart, if it has brought a conviction conviction to you concerning your position of relationship. I would like you to stand up in your place or in your seat. And we will be able to pray with you and for you. Hallelujah. Hallelujah. Some of you are dealing with some sins in your life that are keeping you from having a relationship with God. Some of those sins are physical. They are sexual. Others are dealing with emotional or mental problems. It really makes no difference what your problem is. If you want God to deal with it, to deliver you, if you want to reestablish a position or a place of relationship with Jesus Christ. And that is what you are wanting to do. Then you have to begin to look, to open your heart to God. Ask God to forgive you. And to make and give you the strength to do better and to be better. Hallelujah. So as we pray for you, you can begin to just confess your position of weakness and ask God to forgive you.
Hallelujah.
So let us just open our hearts, lift our hands.
Hallelujah.
And begin to pray to God. You need to pray individually, out loud to God. Hallelujah. Ask God to forgive you of your sins. Come on. Ask God to forgive you of your rebellion. Ask God to forgive you of your position of anger or lust or whatever it may be. Hallelujah. You have to verbally confess your sins before the Lord. It says, with the mouth, confession is made unto salvation. I'm not talking about you being receiving and confessing God as your Savior. I am talking about you confessing to God your position of transgression. That God can begin to give you more of the salvation that brings you to a place to where you can be part of that bride of Christ. Hallelujah. So I need to hear you. I need you to verbally begin to confess. Hallelujah.
Yes, Lord.
Forgive us, Lord, of our sins. Forgive us of our transgressions. Father, we are sinners.
Lord, magkasasala kami.
We have rebellion in our hearts.
Nisupa kami sa mong matang sa
we have independence
Lord.
In our hearts.
Lord, hinluing matang sa makasingkasing.
My God, forgive us. We have lust in our hearts.
Lord, pasailuha kami ginuha doon
kami. Hallelujah.
Dautan ng lahuna.
We have desires outside of the righteousness of God in our hearts. Oh, God, forgive us. Forgive me, Lord, for my transgressions.
Hallelujah.
Hallelujah. Glory to God. Help us, Lord, to move into a better
Lord,
position of relationship with you. Father, We do not want to hear, "Where are you?"
Amahan diya kami karuno Dios.
We want to be in that close, intimate proximity of your presence.
Lord, gusto kami nga makigsandurok sa himong suod diha kanimo Ginoo.
Hallelujah.
Hallelujah.
My God, in the name of Jesus.
Ginoo,
with the blood of Jesus Christ. Father, we come against these devils, these principalities. The principality of anger. The principality of lust. The principality of independence. Ha! Lucifer! My God, we come against the Jezebel spirit. That would want to assert and to bring us into a place of captivity. We come against it with the blood of Jesus Christ. My God, we ask that you deliver us, initiate within our heart right now the process of deliverance. You see every heart here. You see the sin that is in the heart. You see the thing that keeps us from having a relationship with you. My God, we pray right now that you begin to loose the process of deliverance. Loose it. Within our personal lives, our personal set of circumstances, we want to come against every prince of hell that would want to perpetrate a lie that would deceive us and keep us from having that position of relationship. We come against this prince. This spirit of deception. We come against it with the blood of Jesus Christ. We say no more. We say no more. Will you have the power to stop our ears from hearing? That will cause our eyes not to see. My God, deliver your children. Establish within them the hunger and the thirst for righteousness. Hallelujah. I encourage you now just to open your heart and to receive. Receive. Receive the power of God. Receive the power of deliverance. Receive the power of healing. Hallelujah. Just receive it. In the name of Jesus. By the blood of Jesus Christ. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.